Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl laida apie uošvius ir laidoje vėl svečiuojasi Nijolė Liobikinė iš Kauno arkivyskupijos šeimos centro, o laida veda Violeta Vitkauskienė iš Lietuvos šeimos centro. Ir šį kartą mes nusprendėme pakalbėti apie šventes, nes švenčių mes nešvenčiam vieni. Dažniausiai vis tik tai į jas kviečiame ar tėvus, ar uošvius, kažkaip ta giminė susieina. Ir kas ištinka šventėse? Šventėse mes turim įvairiausių lūkesčių, kaip turėtų atrodyti gimtadieniai, kaip turėtų būti švenčiamos kalėdos, kaip turėtų būti švenčiamos velykos, kaip su vėlinėm, ar vasario 16, ar motinos tėvo diena. Ir jeigu gimtadieniai, tai žinot, yra tėvų gimtadieniai, yra vaikų gimtadieniai, yra anūkų gimtadieniai. Mes turim įvairių įsivaizdavimų ir jau čia, kai susitinkam, tai nori, nenori, tie lūkesčiai susieina ir gerai, kai jie sudera. Visus sveikinu tuos, kurių lūkesčiai sudera ir jie smagiai atšvenčia. Bet būna kartais tokio ir kartėlio, kad kažkas buvo ne taip, kažkas nepavyko, daugiau ar mažiau. Ir aš galvoju, kad labai svarbu suprasti tokius klausimus, kai mes švenčiam, kas švenčia, kur švenčia, kaip švenčia, ką dovanoja ir kiek laiko švenčia. Ir čia mūsų įsivaizdavimai gali labai skirtis. Ir todėl gal pirmiausia aptarkim gimtadienius. Pavyzdžiui, yra tėvų gimtadieniai, yra suaugusios to šeimos vaikų gimtadieniai ir yra anūkų gimtadieniai. Ir kame sudėtingumas, jeigu mes kalbėtume apie uošvius, tai vienas iš sudėtingumo yra laukia pakvies ar nepakvies, kitas yra kaip mes subendrausim su kitais uošviais, daugiau ar mažiau, ir tada dovanos, dovanų dydis, koksai tas turėtų, galėtų būti. Ir čia, jeigu yra skirtumai, pavyzdžiui, finansinių galimybių, kas yra tikėtina, ta savijauta tų žmonių, kurie gal dovanoja kažkokią mažesnę dovaną, vis tiek iš kalbos išeina kažkiek šitie dalykai, gali jaustis gana nepatogiai. Ir jeigu bendravimo dideli skirtumai ir panašiai, tai noriu paklausti jūsų, Nijolė, kaip tuos gimtadienių lūkesčius būtų galima suderinti ir kas čia vadovauja?
Tai man atrodo, kad pirmiausiai reikia susitarti dėl lūkesčių. Tu gali turėti daugybę lūkesčių, jeigu niekas tavo lūkesčių nežino, tai ir turėk savo. Ir jeigu tu niekam neišsakytų lūkesčių, tai tada žinai, ką.
Tai tuos lūkesčius turėtų išsakyti, pavyzdžiui, tėvai daro, anūko ar ne gimtadienį, savo vaikų gimtadienį, kviečia senelius, tai tada tie vaikai ir išsako lūkesčius. Pavyzdžiui, dovanos nebrangiau negu tiek. Arba kad mes veiksime tą ir tą, kviečiame ten ir ten, tada ir tada. Tada išsako, suprantu, kad šitam gimtadieniui vadovauja vaiko tėvai.
Absoliutiškai. Na, pavyzdžiui, seneliai visada gali turbūt ir tikriausiai jie tą ir daro. Bet man atrodo, kad būtų visiškai nepagarbu ir tiesiog, jeigu seneliai neklausė, pavyzdžiui, labai gerai, laisvė klausti labai gerai. O tai dabar kviečiate gimtadienį, puiku, o tai ką, galvoju, ką galėtume panovanoti, ką anūkėlis nori. Gal tas anūkėlis jau senai svajoja močiutės, nori gauti kažką ir tada viskas labai gerai, tada labai lengva, bet galima ir pasiklausti tėvų, kaip jum atrodo, reiškia, ir kiek mes galim. Bet man atrodo, kad, žinote, yra, kai mes susikoncentruojam į daiktą, kad tai yra, žinai, pagrindinis dalykas, ar ne? Bet man atrodo, pagrindinis dalykas tai buvimas kartu. Pagrindinis dalykas tai džiaugsmas būnant kartu, o ne tai, kiek kainuoja tavo dovana. Ir jeigu ta dovana be meilės, ar sukandai dantiks, reiškia, arba sakai, ten, žinai, taip ten bus, arba papasako irgi labai manipuliatyviai, kad tie ten kažkada darė kažkas ten ir tiek vaikam padovanojo senelė pinigų, tai senelė turi laisvę pasakyti, labai gerai, matys, senelė buvo labai turtingi, mes kol kas negalime tiek padovanoti. Tai reiškia, toksai laisvas yra bendravimas ir įsakymas ir tada visiems bus turbūt gerai. Kitas dalykas, kad jeigu tave kviečia, tai nebūtinai turi eiti. Pavyzdžiui, tu turi laisvę pasakyti ne, Nes jeigu tai būtų, kad nu, kažkur tai ten, žinai, ir jaunimas, arba ten vaikai, ir ten, žinai...
Žaidimų kambarys.
Žaidimų kambarys. Tai kodėl aš ten turiu eiti, būdama ten močiutė arba senelis, nes man ten, nu, žinot...
Gal nepatinka gal kažkuriems... Nepatinka.
Bet, pavyzdžiui, aš galiu tada sakyti, o jo gerai, tai jeigu taip, tai mes ateisime, gal jūs nieko prieš ten kažkada pasveikinti, o jau jūs tikrai ten, kur vaikams smagu, malonu ir taip toliau darykit ir mes duoti tam tikrą sutikimą ar pasiūlymą, nes dažniausiai, jeigu neaiškiai ir taip reikia ar ne, va toksai yra, kad būtinai, tai tada ir prašauna pro šalį, bet tiesiog paaiškinti, kad nebūtinai mus. Mes galim labai gailestauti, kad nu, tikrai ne visada galiu nuvažiuoti, pavyzdžiui, ten kur nors pasveikinti ten anūkės ar anūkų ar dar kur nors. Tai čia vat yra toksai irgi ir laisvė būti, ir laisvė nebūti, ir nelabai kas nors turėtų įsižeidinėti.
Tikriausiai, jeigu įsižeidinėti ten gali, bet tikrai nu, nėra dėl ko. Aš suprantu, kad pagrindinė mintis yra tokia. Vaikai išsako savo lūkesčius ir seneliai išsako irgi savo galimybes. Ir čia beje laisvai. Vaikai gali susakyti galybę lūkesčių, ko jie norėtų, o seneliai atsako, kaip jie gali, ko ne. Ir aš suprantu, kad turėtų būti toks senelių palaikymas. Tai jūs šveskit, smagiai atšveskit, mes atvažiuosim dėje tik po savaitės, arba tenai gal jūs atvažiuosit pas mus, tada padovanosim dovana ir gal tą progą tą dieną gali paskambinti anūkui, gal su vaizdo skambučiu ir nuoširdžiai pasveikinti ir pasidžiaugti juo.
Absoliutiškai taip.
Ir kartu leisti ten, gal kažkam ten iš senelių tam žaidimų kambarį visai neįdomu, gal kitiems seneliam tik paduok tą žaidimų kambarį, jie dar ten ir pašokinės.
Čia yra labai individualu. Kiekvienas turi nuspręsti.
Tai aš suprantu, čia toks pagarbos klausimas visiškai.
Taip.
Ir dabar tada vėl kitas klausimas. Jeigu yra senelių gimtadienis ir seneliai organizuojasi tą gimtadienį, arba kartais būna, kad vaikai organizuoja seneliam gimtadienį. Nu ir vaikai nori suorganizuoti vienaip, seneliai gal nori kitaip, nežinau, kaip čia vėl tarimasis.
Absoliutiškai. Be tarimosi, be pagarbos kitam, pavyzdžiui, reiškia, aš ale tariuosi, bet viduj galvoje jie privalo taip daryti, kaip aš sakiau, tai netarimasis.
Mhm.
Tiesiog. Tai tu turi labai tokią atvirą širdim paklausti arba pasakyti, arba pasitarti, arba pasakyti labai aiškiai, ko tu norėtum, pavyzdžiui, jeigu ten koks jubilėjinis gimtadienis ir vaikai nori pagerbti, tai aš galiu sakyti taip vaikai, bet aš labai norėčiau, kad būtų ten mišos padėkos už gyvenimą, o jau ten toliau, tai jau kaip jau jūs ten sugalvosite, viskas mums gerai, ar ne? Ir norėtume, kad jūs ateitumėt, ar ne? Tai taip, labai gražu, labai pagarbu ir tai yra suderinamas. Kartais, pavyzdžiui, labai gražiai padaro vaikai kažkokį surprizą. Vėlgi, gali būti, kad seneliams tas surprizas visai nelabai patiktų. Geriausiai būtų neprašaut pro šalį ir paklausti, jeigu mes padarysime kokį nors surprizą, žinai, ar jūs... Bet iš kitos pusės, jeigu tie žmonės bendrauja, vienas kitą labai neblogai pažįsta jau, tai paprastai jie žino, kokį surprizą senelis ar močiutė priimtų, o dėl kurio reikia trupučiuką abejoti ir dėl ko jūs abejojate, tai geriau to ir nedarykite.
O jeigu jau prašauna, tai seneliai gali ir nu, vis tiek padėkoti, neįsižeisti.
Tai,
ir tada kažkaip sklandžiai praeina ta šventė.
Labai smagu, jeigu tai būna, bet vėlgi tai yra tai, ką mes keliose laidose kalbėjome, tai yra problema santykio. Ir požiūrio, ir pagarbos į kitą žmogų, kuris nėra mano klonas. Kitas žmogus yra kitas žmogus. Ir tada, jeigu tu tą priimi kitą kaip kitokį, nes jis gali būti ir yra, tai tada aš paklausiu, aš pasakau, aš išsakau. Man atrodo tai, bet kaip jum atrodo. Tai yra visiškai kita komunikacija.
Aš dar galvoju, kaip sudėtinga suderinti būna tas tokias dvi giminės, nu kaip pavyzdžiui, jeigu jie yra gana skirtingo būdo. Vieni būna ne tik, kad žmogus intravertas, bet ir visa giminė tokia. Jie mėgsta gal pakalbėti, ramiai pabūti, nu, o kiti kaip taisyklė, tai jam tik duok šokti, duok dainuoti, duok kalbą sakyti prie stalo. Kita giminė, ten didesnė ar mažesnė, galvoja, dieve, kad tik nereikėtų jokio tosto sakyti siaubas. Ir tada tą suderinti jau reikia tokio ir kūrybiškumo didelio, ir nuolankumo tam tikro, nes kas vienam džiaugsmas, kitam gali būti kankinė. Nijolė, koks čia auksinis patarimas gali būti, ar čia vis tik nėra?
Nu, prievartos neturi būti.
Prievartos neturi.
Prievartos ir tada vis tiek, jeigu tas toksai, nu, subuvimas jau toksai, žinai, nu, vis tiek ir viena ir kita giminė, tai jau yra daugiau žmonių. Tai pirmiausiai, tu turi labai gerai paklausti, vat kas galėtų ir kas norėtų. Kartais visai pasiteisina, žmonės, žinai, oi ne, aš, bet pavyzdžiui, tas, kuris ten vadovauja paradu ir nelabai aiškiai mato, kad ir gali, ir pasakys, bet trupučiuką va taip vienas du. Tada tiesiog kartais trupučiuką, nu, jeigu. Bet jeigu jau labai nenorite, ir paprastai ir pasako, ir padaro. Tik tai, aiškia, per daug negali, nu, jeigu žmogus yra toksai, žinai, labiau uždaras, jeigu jisai toksai. Bet labai dažnai būna, kad tikrai pasako ir galima pasakyti, jeigu jau taip, tai nu, nors keli žodžius. Jeigu, ir jeigu galėtumėt, mum būtų didelis džiaugsmas. Kas nepasakys į tokį prašymą,
bet
žinai.
Bet keli sakinį.
Arba kartais labai aiškiai, aš esu savo giminiai mačius, nes būdavo dvi giminės sueina, va, kaip pati ir sakėjai. Tai kartais labai aiškiai pasakydavo, labai ačiū už pakvietimą, bet žinokit, nu niekaip mane išeis. Ir visi supranta, tai gerai, tada padainuojam, kokią dainą mes visi mokam ir taip toliau. Deja, man atrodo, kad dabar tokių dalykų būna rečiau, nes mes ir nemokam dainuoti dažnai.
Ai, mokam, Nijolė, tik tai
jo,
vis tiek
dažnai.
Labai skirtingi tie stiliai, kaip tyčia, šeimoje būtinai skirtinga. Ir dabar dar kitas toks yra momentas. Pasakyti vaikai turi eilėraštuką, padainuoti dainelę, arba pagroti, arba pabučiuoti močiutę ir senelį. Nu, yra tokios, kaip, nežinau, ar čia senos taisyklės, ar tam tikros mados. Ir pavyzdžiui, iš trijų vaikų vienas nenori nei eilėraštuko sakyti, nei dainelės, nes nemoka. Kitas nenori ir jam nesmagu tiesiog. Ir gali būti, kad seneliai jaučia, kad jau negarbė ateina, nes jo nukelis nepasakė eilėraštuko. Kažkoks va toks tas, prisimenu iš vaikystės, va tie, kai tu privalai, tu turi ir aš galvoju, čia dar tebe galioja kažkas.
A jeigu galioja, tai norėčiau, kad negaliotų. Ir šitą aptarimą su anūkais, tai neseneliai tu turi. Tai tėvų reikalas atsisėsti su savo vaikučiais ir sakyti, nu, kaip jūs dabar galvojat, kaip jūs galėtumėt pasveikinti senelius. Ir patikėkit manim, vaikai puikiai sugalvos ir vienas nupieš kažką piešinuką, kitas sakys, o aš noriu padainuoti, nors nelabai žino, bet seneliams tai visada viskas labai gerai. Kitas sako, tai gal aš duosiu tą savo meškiuką, kurį labai myliu, bet senelis galės ar močiutė paturėti. Jeigu jie yra auginami, na taip, reiškia, ugdomi tokiu laisvo žmogaus, kurie gali pasakyti, ką nori, gali būti, kad tas anukas, nu vat kažko jam kažkas nelabai gerai ir jisai visai nenori veidmainiauti, bet gali būti, kad anukas dėl kažko supyko močiutės ar senelio, jeigu jam ko nors neleido, pavyzdžiui. Tai tada tėvai turi pasakyti, žinai, nu taip, tu panašu, kad tu pyksti, bet gerai pagalvok, nes seneliai tave labai myli ir mes tave labai myli ir seneliai. Tai gal tu tiesiog pagalvok, ar tikrai jau tu gali supykti, bet ar tai yra vieta ir laikas dabar tą pyktį laikyti, nes gal tu gali prisiminti, ką malonaus su seneliu ir su močiute patyrėjai. Ir tada padėti vaikui suprasti, kad pykti tai galima, bet pyktis turi tam tikrą savo laiką, ar ne? Tai čia jau yra tėvų ir auklėjimo galimybė. Ir be to, tada vaikai tikrai labai gražiai. Su visokiais dainavimais, eilėraštukais, dar ko nors. Taip, anksčiau buvo tas labai populiaru, bet man atrodo, kad tai vėlgi buvo nu, toks iš bėdos.
Pasirodyt buvo svarbu.
Nu, nu, taip, taip. Aš irgi tuo eilėraštuku esu pasakius ne vieną kartą. Jau aš kitos pusės, pavyzdžiui, kaip mane įpareigodavo ką nors daryti dėl bendro gėrio, kaip sakyčiau, ar ne, nu, bet palauk, žinai, bet tu gali šitą pasakyti, tiesiog padėti mums tą visą šventę. Tai tada, nu, vieną kartą pradedi, sakai, ne, negaliu, bet tada tėvai sako, mes žinom, kad tu tikrai gali, ir tada, kai jau pavyksta, tai tada jau kitą kartą būna lengviau. Vaiko padrasinimas.
Aš dar, Nijolė, noriu tokios sudėtingesnės situacijos paklausti, nu, pavyzdžiui, tas anukėlis pyksta ant tų senelių, dėl to, kad kažko neleido, bet tikrai yra variantų, kai seneliai nevienodai myli anūkus ir tą parodo. Ir gali būti, kad tam anukėliui labai skauda širdį. Ir negana to, tas būna matoma, pavyzdžiui, sesutė pagrojo ar padainavo, tai jie ten džiaugiasi negali, o broliukas, nu tai čia maždaug dar nepakankamai gerai. Ir ką daryti tokioj situacijoj, galbūt vaikas, nu galvoja, jau gal dabar seneliai mylės, aš jau dabar sudainuosiu, kaip moku gražiausiai, o seneliai taip sau. Ir tada ką, čia tėvai tikriausiai turėtų spręsti, nu kaip tokia situacija išspręsti?
Iš principo tai yra tėvų sprendimas. Aš manau, kad jeigu netinkamu būdu verčiamas sveikinti ten ir panašiai, tai yra žala vaikui. Kitas dalykas tai yra tėvų reikalas pastebėti šitą dalyką. Ir tada labai taktiškai, bet kartu labai rimtai sakyti, aš suprantu, kad galbūt tai būna gyvenime, bet... Bet manau, kad tai yra problema daug gilesnė ir kartais, žinot, kartais reikia tėvam labai labai gerai pagalvoti, kaip, kokiu būdu su seneliais pakalbėti ir ką jie galėtų pasakyti ir padaryti, kad vaikus nuo tokių nemalonių dalykų apsaugotų. Nes nieko nėra baisesnio vaikui, kaip matyti iš senelių, kurie vis dėlto...
Vaikui yra viskas.
Vaikui yra taip. Ir suprantat, ir matyti tokią sąlygišką pasirenkamą meilės išraišką. Nes jeigu nėra meilė besąlygiška, tai yra vienas svarbiausių dalykų, kuris labai labai vaiką gali įskaudinti ir ilgam laikui. Ir visam gyvenimu, ir ta neduok Dieve. Ir tada kartais tas vaikas gali visą gyvenimą daryti viską. Ir kitiems, kad tik mane mylėtų, nes aš ištroškęs tos meilės, ar ne, ir aš jį turėjau nusipelnyti. Ir iš čia dažniausiai gali būti ir perfekcionalizmas, ir ten savęs nepaisimas, ir dar ko nors, kad tik tai, kad kitai. Ir tai, jeigu seneliai negali taip nedaryti, tai gal reikėtų tėvam pasakyti, kad seneliai, arba jūs visus vienodai apkabinate, mylite ir taip, arba tiesiog mes tada kažkaip... Bandysime tą problemą, reiškia, kitaip spręsti.
Rečiau atvažiuoti galbūt, nerengti pasirodymų, nes per nelyg ryškus yra tas
per daug
disbalansas.
Ir gerai, nu tai pavyzdžiui, jeigu vaikas tikrai yra gabus kam nors, tai jie, jeigu jis gabus muzikai ir kur nors daro kažkokį koncertą, tai tegul seneliai atvažiuoja. Tai tada vaikam nebus taip, kad nu visi ten ploja, ar ne? Bet jeigu jie išskirtinai pabrėžia, ir visiškai nemato kitų, nu tai yra trauma, kokią be gali padaryti. Ir man atrodo, kad čia išmintingi tėvai turi labai labai į tai atkreipti dėmesį.
Ir aš kaip suprantu, pagrindinės senelių darbas yra džiaugtis anūkais.
Tai yra nuostabus darbas. Tai yra pats nuostabiausias. Ir jie ateina ir sako, dabar va ateina močiutė žaisti krepšinį, kuriam žydieną niekada močiutė nežaidė ir žaidžia močiutė. Ir puiku, žinai, viskas tvarkoji. Tėvai turi auklėti vaikus ir atsakingi už vaikų auklimą. Bet jie taip pat ir turi žiūrėti, kad vaikas nebūtų skaudinamas. Seneliai tą daro turbūt nespecialiai. Jiem taip išeina, bet tada tėvai turėtų pasakyti, kad jeigu tik tai taip išeina, tai gal tada reikia kažkaip pergalvoti. Vat.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien kalbamės uošvių tema ir kalbamės apie šventes, kur susitinka ir uošviai, ir vaikai, ir anūkai, ir kaip čia suderinti lūkesčius. Ir mes jau kalbėjome apie ir pasirodymus gimtadienio progą, ir dovanas, ir kitus dalykus. Ir dabar dar, Nijolė, noriu paklausti apie tuos bučinius. Vat senelio gimtadienis, močiutės gimtadienis, anūkelius turi pabučiuoti, apsikabinti, o jis nenori bučiuotis.
Jam neprivaloma bučiuotis.
Tikrai neprivaloma, man atrodo.
Jisai gali tik tai apkabinti.
Maksimum.
Maksimum. Nes čia, žištas, bučiavimas jis irgi koks jis yra ir kartais senelio barzda kliūva, kartais močiutė ten per daug jį prispaudžia, žinai. Tai čia, matai, yra toksai kito žmogaus pajautimas. Būna toks laikas, kada jie ir bučiuoja, ir myluoja. O paskui ateina toks laikas, kur jie trupučiuką atsitraukia ir tai yra visiškai norma. Tai visiškai nereiškia, kad jie nemyli senelio ir tiesiog jie nori kitaip. Ir tada, jeigu seneliai jautrus, jie tada gali apkabinti, gali pajuokauti, gali kažkaip, bet nebūtinai pulti arba reikalauti, kad tas anukas ar anukė jį bučiuotų arba ją. Taip, kad čia, žinot, yra galima, pavyzdžiui, žaibą padaryti ir tam vaikui bus labai labai ar ne.
Bet, duoti penkis.
Taip, duoti penkis arba tu turi tiesiog matyti, nes vaikas irgi jisai auga, jam nu, vienai patrodė
metukų dalykus,
taip, dabar jam atrodo kitaip, nu, ir mes tiesiog irgi su pagarba atsiliepiam ir tai nereiškia nei nepagarbos, kad nepabučiavo manęs, tiesiog. Kartais vaikai nenori bučiuoti su seneliais. Mums atrodo, kad dar mes visai ir gražus ir protingi, o anukui gali atrodyti ne taip labai gerai. Tai mes negalime įsižeisti dėl to. Taip, kad reikia čia. Vaikas yra kitas. Ir jisai ne mūsų vaikų klonas. Mūsų vaikai tai taip nedarė. Nu, nedarė. O anukai taip daro, nes jie yra kitokie. Ne? Ir tu priimi tą vaiką kaip kitokį. Ir priimi pokyčius. Bet svarbiausia geranoriškumas. Svarbiausia meilė. Tokia besąlygiška, kad nesvarbu, ką tu moki arba ko tu nemoki. Ar
ne. Tu esi mano anukas.
Dar vienas dalykas, ką dabar tiesiog prisiminiau. Kas yra blogiausia, turbūt toj situacijoje, kai tu kalbėjai apie tai, kad vienas vaikas tai jau nusipelno mano meilės ir dėmesio, tai yra pats baisiausias dalykas, yra lyginimas su kitu. Ne vieno vaiko tu negali lyginti su kitu vaiku.
Bet jeigu matai, kad tas vaikas yra tvarkingas, o tu netvarkingas, ir sakai, nu pažiūrė, kokia tavo sesė tvarkinga ir tu taip tvarkykis.
Taip, tai kas tada padarot labai blogą darbą.
Kodėl?
Todėl, kad jūs palyginat, nes jinai arba jisai nėra sesė. Gali pasakyti, klausyko, gal tu nori, kad tavo sesė tau padėtų susitvarkyti daiktus? Gal tau tiesiog reikia pagalbos? Tai yra vienas aspektas, o man gali padėti. Kitas aspektas, žiūrėk, kokia tavo sesė tobula. Sukeli pyktį, sukeli nepasitenkinimą, aš viduj, aš pradedu net nekęsti tos sesės ar to brolio, kuris yra labai labai ir man visą laiką prikiša. Kiekvienas žmogus yra kitoks. Šiuo metu anas jau ten, žinai, moka susitvarkyti, o tas labai nemoka. Ir tu lygini, o po pusės metų tas, kuris buvo tvarkingas, pasidaro baisus nevalą ir atvirkščiai. Tai su ko tu lyginai? Žmonės yra skirtingi. Ne vieno žmogaus mes neturime lyginti su kitais. Kiekvienas žmogus yra Dievo sukurtas kaip visiškai, visiškai kitoks, nors mes turime bendrų dalykų. Ir už tai mes negalime lyginti. Tarsi mes sakome, nu, žinai, pretenzija, vat šitas, vat
tinkamas,
toks, vat, tinkamas o šitas nelabai, tai kas mums leidžia tą daryti? Tai yra žmogaus įžeidimas. Jeigu nori, kad vaikas su kuo nors turėtų blogą santykį, tai būtinai tą padaryk. Tada santykį palygink. Pavyzdžiui, galima ne tik tai su vaikais lyginti, galima su
klasiokais,
su klasiokais, galima lyginti su pusėserėm ar pusbrolėm, viskas. Jeigu nori sugadinti tą santykį, beveik visam gyvenimui, daryk tą dažniau. Bet tikriausiai ne tai yra. Noriu kažką padaryti, kad vaikas gerai elgtųsi. Ne tas kelias.
Ne tas būdas.
Ne tas būdas.
O dabar, Nijolė, pakalbėkim, grįžtant prie švenčių temus apie Kalėdas ir Velykas. Šiuolaikinė tendencija yra tokia, kad tėvai dar neretai švenčia Kalėdas Velykas čia Lietuvoj, su bažnyčia, su mišiom, bent jau tie, kurie klauso Marijos radio. Ir neretai būna, kad vaikai išvažiuoja užsienius. Tiesiog pailsėti per Kalėdas ir Velykas, nes ten daugiau yra dienų, daugiau galimybių atsikvėpti. Ir tas labai nuvilia tėvus. Ir irgi yra to palyginimo, žiūrėk, kaimynų vaikai šeimyną suvažiuoja margučius ridena, nu mano ten kažkur išvykę ir kaip jūs taip galit. Tai norėčiau va tą Kalėdų Velykų temą užsienio, va paklausniu, kaip jūs matot?
Kaip aš matau? Man atrodo, kad iš tiesų labai smagu, kadangi mes dar turime tradicijas, jos jau aišku nyksta, bet kuriuose šeimos yra va, ta šventimo tradicija, kur tikrai šitų švenčių tradicija dar yra, tai man būtų labai smagu, jeigu tos tradicijos kažkaip pasilaikytų kas nors. Ar ne? Bent jau jeigu jie ten nelabai ten eina į bažnyčią, bet būtų labai smagu, kad ir eitų, nes tai yra labai prasminga, bet žinoma, jie suaugia ir žinai, galima nuryti tą piliulį ir jeigu tikintis, tai tiesiog pasimelsti, kad galbūt. Ir tada labai būtų smagu, kad va taip, kaip tradiciškai, ir tada vaikai mokosi kaip tradiciškai, galima papasakoti, kaip anksčiau būdavo, aš dar kitko anukai tai labai mėgsta klausytis. Kaip ir išduoda tokius klausimus, kur galima pasijuokti, reiškia, jeigu apie praeitą laiką, tai klausia, o tai, kai jūs ėjote į mokyklą, tai jums buvo tikimos mokymas. O čia pat mes sakom apie tai, kaip mus persekio, žinai, jie nelabai supranta. Bet jiems vis tiek įdomu. Aš būčiau labai už tai. Bet aš taip pat suprantu, kad keičiasi viskas. Man gali būti labai nemalonu, kad ta kaita vyksta ne taip, kaip aš norėčiau. Nu, nieko nepadarysi. Ir vis dėlto kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima turi teisę nuspręsti, kur ir kaip ją išvesti. Kartais tėvai labai suabsoliutina, va tai dabar jau ir neina jau bišės nuo jo. Jūs nežinote. Pirmiausia, jūs nežinote, kur jie galbūt nepasiklausėte. Nes taip supykstate, kad net nepaklausėte, ką jie buvo ten ir ką jie veikė. Tai mes žinome, kad labai yra puikių bažnyčių. Ir šventos mišios ir apeigos katalikų bažnyčiai visose bažnyčiose, kur benuvažiuotum, tokios pačios. Tai galbūt nereikia čia dabar galvoti ir liūdėti, gal jie nuėjo, pasiklauskim. Gal galime paklausti, kaip jūs praleidot šventės ir jie pasakys, o ten nuvažiavom į tokią ir tokią bažnyčią, ten buvo tas, paskui nuėjom dar ir kitą bažnyčią, paskui dar pamatėm trečią bažnyčią, kuri buvo labai graži, paskui pamatėm, kaip švenčia tą šventės va, tie vietiniai gyventojai ar ne. Ir tai būtų labai naudinga visiems ir būtų labai įdomu. Jeigu mes užsidarome pyktyje, tai žinoma, nu, tai mūsų valia, norite užsidaryti, tai užsidarykite.
Aišku, lengviau užsidaryti tam pyktį tada, kai, nu, sako, mes tenai guliojom prie baseino, ilsėjomės, atsipūtėm ir tėvai mato, kaip jų akise ta tradicija, tas įjimas į mišęs ir meldimasis, o paskui bendras susėdimas prie stalo tiesiog vat, jų akise ir dingsta. Ir tada tikrai ir pikta, ir graudu. Ir jeigu tėvai yra katalikai, kurie labai labai vertina tas tradicijas, o tie vaikai dėl kažkaip sukūrė va tą kitą šeimą ir gal ten atrodo marti atitraukė, ar žentas atitraukė, gal tas pats vaikas nutarė kitaip nugyventi negu tėvai. Kaip tą savo kartėlį suvaldyti? Ar jį čia reikia valdyti, ar čia jį reikia išsakyti?
Nu, čia žinai, gal reikia kelių tokių mūsų pasikalbėjimų gilesnių, bet pasakysiu labai trumpai. Jeigu jūs galvojate labai kritiškai. Tai tada turite pirmiausiai pagalvoti, ką mes ne taip galbūt padarėm, kad dabar vaikai. Iš kitos pusės jūs turite pagalvoti labai aiškiai, tai yra suaugę žmonės. Ir jeigu aš turiu atvirą ir aišku bendravimą, tai aš galėčiau pasakyti, tikrai jūs atrodo labai gerai pailsėjote, bet man trupučiuką liūdna, kad jūs va, nedalyvavote tokiuose gražiuose apeikose, kaip mums atrodo, bet čia jau kiekvieno tikėjimo ir supratimo reikalas ir viskas. Tai yra pagarbus toksai išsakymas ir kartais tie vaikai net ir nepagalvojo. Ir dar vienas dalykas, tai labai tokius tėvus, kurie pradeda labai liūdėti ir save kaltinti, kad taip aš šiandien nebuvau, taip, žinai, jau toksai tobulas neišaukliau. Tai aš tai taip norėčiau juos paguosti, nes jūs nežinote, kas bus po 10 arba 20 metų. Galbūt jau jūs nepamatysite, o gal jau būsite ten, kur viską matot ir galėsite galvoti, o jėtus niekad netikėjau, kad mano vaikai bus dabar tokie tikintys ir taip viską darantys, ką priklauso ir taip toliau, o vargė, negalvojau, taip kažkaip man buvo nemalonu, bet dabar galiu džiaugtis, kad vat, jie taip kažkaip pasikeitė ir ne, ir ačiū tau viešpatie. Kodėl ne, tokių dalykų lygiai taip pat būna. Žmogus gyvena savo gyvenimą, tuo metu jisai taip suprato, o galbūt pagalvoti reikia, gal mes per daug įspaudėm, kad jisai būtinai tuos, kai jis tapo savarankiškas ar ne. Ir ką gali žinoti, mes negalime žinoti, kaip tas žmogus, aš daug atvejų matau, kur ten mamos yra ir tetos ir dar kas nors jau baisingai verkė ir ten jau save ūdijo, ką aš blogai padariau, nuėjo pasitarti su kunigu ir kunigas sako, nu motinėlė pasitikėk dievų melskis. Tai ką, nebijok, tie tavo vaikai galais ir labiau už tave į tą bažnyčią ir dažniausiai taip yra atsitikę. Taip kad aš manau, mes visada turime turėti viltį ir nedaryti dalykų, kurie mums nepriklausomi.
Aš suprantu, kad jūs sakot, kad gyvenimas ilgesnis negu šie ar kiti metai,
absoliutai.
Mes nežinom tų posūkių taip. Ir kad kartėlis yra blogiausia, ką mes galime vaikam išspinduliuoti. Taip. Gal tiesiog suprasti, kad tikrai jie visai kitaip gyvena, aš gal nesuprantu, kaip man nepatinka, bet jie suaugia.
Ir aš turiu laisvę pasakyti, nu man, jo, bet labai gerai, kad jums viskas buvo gerai, kad jūs pailsėjote, nu tiesą pasakius, aš kaip tokių dalykų nepratus, tai man labai, nu vat kažkaip, atrodo keistai, bet jeigu jums buvo gerai, nu ką. Aš galiu tik džiaugtis, kad jūs gerai praleidot laiką, buvo su šeima, ar ne, ir atėjote, bet atvažiavote pailsėję. Kodėl ne, kodėl aš negaliu to pasidžiaugti?
Ir aš kaip suprantu, tai lyginti nereikėtų su kaimynų šeimyną, kuri tai puikiai švenčia kartu.
Ta pati taisyklė, tai kur ta, ar jie gyvena savo gyvenimą, ar jie gyvena kaimynų gyvenimą. Tai kaimynų reikalas yra kaimynų reikalas. Labai smagu, džiaugiuosi, kad jie labai džiaugiasi, bet mano vaikai yra mano dalykas ir jie yra nelyginami. Mano vaikai kažkaip kitaip švenčia ir aš irgi kartais tėvai sako, turite reikalų, esate pavargę, esate persidirbę, tikrai taip yra, žmonės labai daug dabar dirba ir persidirbę. Mes dar dviese, arba net jeigu, pavyzdžiui, močiutė būna jau viena ir jinai nueina kur nors švesti pas kokias seselės vienuolės. Ir jie taip gerai sako, tik tai čia nelėkit, nevažinėkit, aš jūs sveikinu, myliu, aš pas seselės vat, praleisiu šventės, man bus labai gerai, kada nors susitiksim, viskas tvarkoj. Tai čia yra galvojimas ne tik apie save, kaip man dabar gėda, nu jeigu tau gėda, tai tavo problema. Ne vaikų problema.
O ne gėda, kad vaikai neatvažiavo švesti?
Visiškai man ne gėda.
Kodėl?
Nes vaikai gyvena savo savarankišką gyvenimą, jie planuoja savo ateitį, arba ką jie darys, arba ką jie daro, tai yra atskira šeima, kodėl man turi būti gėda?
Jums būtų gėda, jeigu jūs nešvestumėt.
Man būtų gėda, jeigu aš nešvesčiau. Jeigu aš per Velykas eičiau kasti, tai man tada galbūt ir gėda, kad palauk, tai kas aš čia dabar esu. Bet jeigu aš esu visiškai netikintis, ar ne, nu tai aš kodėl galvoju, tai gal sekmadienį aš turėčiau pailsėti. Nu bet jeigu man dabar rūpas kasti, tai man, vat aš einu ir kasu, nes aš vat esu, vat toks. Yra svarbiausia, ne dėl kitų gyventi, yra svarbiausia, vat kaip man, kaip pagal mano įsitikinimus, kas aš esu, ar ne, kaip aš esu tikra, tuo, ką darau, ar ne? Ir jeigu aš noriu padėti kam nors, tai ne dėl to, kad kaimynai matytų, kaip aš padedu. Tai geriau tada ir nepadėk. Nu, gal geriau padėti, žinoma, negu visai nepadėti. Bet jeigu tik dėl to darai, tai čia jau yra tavo problemų sprendimas, o kad visi pamatytų, koks aš esu geras. Ir tai jau yra tam tikra problema. Nu, bet nieko nepadarysi. Mes visi turim problemų. Tai aš manau, kad žmonės turi gyventi savo gyvenimą pirmiausiai. Ir jeigu jie lyginasi su kitais ir dar lygina vaikus, tai jie yra labai labai nelaimingi. Aš juos labai labai užjaučiau. Jiem gal reikėtų pasikalbėti arba su kunigu, arba su kokiu konsultantu, arba su bendruomenė, kartais yra labai išmintingų žmonių bendruomenį arba labai išmintingų kaimynų pabėdavoti, nes taip viena vertus jie gali jausti tam tikrą, nu vat, tokį ilgesį, kad vaikai neatvažiavo ir tai yra gerai, nes mes visada norim, kad tie vaikai, žinai, būtų ir mus aplankytų, bet jeigu mes žinom, kur tie vaikai yra, kaip jie gyvena, kodėl jie neatvažiavo, viskas tvarkoja, jie gyvena savo gyvenimą.
Tai kaip suprantu, tas galiotų ir mamos, ir tėvo dienai, ir vasario 16, ir vėlinėm, kad nelyginti, kaip kaimynai daro, nelyginti, kaip mes anksčiau darėm, bet tiesiog matyti tą situaciją čia ir dabar.
Pasikeitusią situaciją.
Pasikeitusią.
Kaip anksčiau darydavo, kaip seniau. Seniau tai būdavo. Taip. Nu tai taip, tas dalykas praėjo, dabar jau kažkaip kitaip. Man būtų malonu, kad tai būtų, bet realybė yra tokia. Tai reiškia gebėjimas priimti realybę, vat, kuri dabar, o ne užsisiklinti, kaip buvo ir aš čia vien tik tai dėl to gedžiu ir todėl negyvenu. Ir pati negyvenu, arba patys negyvenam ir dar neleidžiam kitiem gyventi.
Tai reiškia labai svarbu išgirsti ir savo vaikus, kokia jų šeimos situacija šiuo metu, ar jiem ten būtinai tuos 200 km važiuoti, ar nebūtinai žiemą slidu, nu, dabar gal nebe taip slidu, ar ten vasara kažkas. Išgirsti labai aiškiai vaikų situaciją ir kartu labai pergalvoti, kokia mano situacija ir padaryti, ką aš galiu. Ir tada vis tiek tikriausiai ta uošvių karūna yra sunki. Ištverti tą vaikų neatvažiavimą, ištverti tą kitonišką jau begimstančią gal tradiciją ir situaciją ir būti neapkartusiais.
Aš manau, ištverti taip kartais sunkoka, nes mes visada ir pasilgstam, ir norim, ir būnam, bet yra keletas dalykų, ką turėčiau pasakyti. Jeigu pagyvenę žmonės, kurie jau yra ten ir anytos, ir ruošvenės, reiškia, jeigu jie nemoka gyventi savo gyvenimo ir visą savo, visą gyvenimo džiaugsmą yra sudėję į vaikus, tik tai į vaikus, o daugiau apie nieką, reiškia, manęs nėra, aš esu tik tai neatsiskyręs, reiškia, vaikas ir aš, ir jeigu taip nebūna, kaip aš matau, kaip aš galvoju, kaip aš, tai tada aš būnu nelaimingas, tai čia yra bėda. Ir šitą bėdą galima bandyti spręsti, nu, galima konsultuotis, galima sakyti, palauk, nu, tai padarėj gerą darbą, vaikai myli savo tėvus, tu myli savo vaikus, viskas, tai ką tu gali padaryti dabar, kad nebūtum našta tiem vaikam, tai ką tu gali padaryti kitaip. Ir tada galbūt tai močiutei ir seneliams reikia rasti, nu, kažką daryti, ką jie gali daryti. Ar tai ligonis aplankyti, ar tai savanoriauti, ar tai kažką, ką daryti, ko anksčiau negalėjai daryti. Gal nuvažiuoti aplankyti bičiulius ir draugus, gal nuvažiuoti į kokią tai parodą, gal nueiti pas kaimynai labai vieniši ar ten sergantis. Aš turiu susirasti tos veiklos. Ir tada mano gyvenimas bus prasmingas ir aš nebandysiu pririšti vaikus ir dar anūkus prie savo poreikių, prie savo gyvenimo ir taip toliau. Man atrodo, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas kaip unikalus, nepakartojamas ir kiekvienas žmogus yra laisvas daryti tai, ką jis žino, ką turi daryti, pagal savo amžių, pagal savo pašaukimą ar ne. Ir tada nebijoti pasakyti vaikams, mes jūs labai mylime. Kai jum reikės mūsų pagalbos, paprašykite, o vaikai neturėtų bijoti prašyti, nes jie ir vienu ir kitu atveju yra toksai labai toksai keistas įsitikinimas. Jeigu tai pasakysiu, tai vaikai įsižeis, arba jeigu tai pasakysiu, tai tėvai įsižeis. Čia nėra ko įsižeis, reikia tiesiog paprašyti, arba jie turi žinoti, ką aš jaučiu, jie turi matyti, ką aš jaučiu, taip neturi būti. Tu turi labai aiškiai išsakyti, ko tau reikia, paprašyti, ko tau reikia ar ne, arba pasakyti, kad to ar nuo nereikia. Tai yra toks atviras ir aiškus bendravimas, kurio visi galime išmokti ir visi turime siekti.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laida skirta labiausiai uošviams apie šventes, kur mes su Nijole Liobikine priėmė išvados, kad svarbiausia gyventi savo gyvenimą, su nieko nelyginti ir būti atviriem šios dienos situacijai, kad neužsidėti savo ant pečių per nelyg didelės tradicijų naštos ir kurti galbūt netgi naujas tradicijas. Dėkojam jums uždėmesi. Sudie.
Sudie.